Češi pobírají starobní důchod v průměru 24 let. Od začátku tisíciletí se tato doba prodloužila zhruba o 4 roky. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Podle dřívějších vládních záměrů by měl člověk strávit v penzi čtvrtinu života, což dnes odpovídá přibližně 20 letům. Proto by se věk odchodu do důchodu měl u dnešních třicátníků posouvat za hranici 65 let. Jinak jsou penze v dnešní podobě neudržitelné. Rozhodnutí o tom však vláda nechala až na další kabinet. A tak se vás dnes ptáme, měl by se posunout začátek důchodového věku za 65 let, aby penze zůstaly udržitelné? Jsou lidé po 60 ještě schopni pracovat nebo ne? A jaké důchody mohou očekávat dnešní třicátníci? Těšíme se i na vaše názory anebo otázky. Naše číslo do studia je 221 552 777. Můžete nám taky psát na Facebook, na Twitter i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štychrová přeje příjemný poslech.
Radioforum.
Pozvání do studia dnes přijal ekonom Filip Pertol, to je výzkumný pracovník think tanku IDEA při institutu CERGE. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
My už jsme to povídání začali, ale možná ta úplně základní otázka. Může si současný důchodový systém dovolit, aby lidé strávili na penzi průměrně 24 let? Tak je tam v něm dost peněz?
V současné době ano. Je třeba připomenout, že náš důchodový systém je financován takzvaně průběžně. To znamená, že kolik se za ten rok vybere ze sociálního a důchodového pojištění, tolik se de facto utratí. Samozřejmě jsou tam nějaké nedoplatky nebo naopak přebytky občasné, ale ten princip je pořád stejný. To znamená, že se de facto to financuje z daní. A ten výběr odvislí jednak od toho, kolik lidí pracuje a jaké mají výdělky.
No a kdy se podle, asi jsou nějaké propočty, to překlopí tak, že ten důchodový systém už nebude mít na to, aby v něm mohli lidé trávit 24 let?
Tak na to existuje celkem jednoduchá odpověď v tom smyslu, že v 70. letech se rodilo asi 180-190 tisíc dětí za rok. V 80. letech už to bylo jenom 130 tisíc a v 90. letech to bylo dokonce asi 90, no, mezi 90 a 100 tisíci. Takže jakmile přijde do důchodu ta generace narozená v 70. letech a na trhu práce de facto zbydou už jenom v úzovkách, zbydou teda ty slabší generace, tak v tom okamžiku začneme mít, nebo od té doby začneme mít postupně problémy ufinancovat ty důchody právě díky těm takzvaným husákovým dětem, kteří do toho tedy vstoupí po roce 30.
Takže řekněme, problémy teoreticky začnou v roce 2030-35.
Oni nezačnou ze dne na den, ale od roku 2030 začne stoupat výrazným tempem, tedy ten podíl lidí nad 65, ve věku 65 a výše, kdy do roku 30 se bude ten důchodový věk posouvat postupně tak, jak se doteďka posouval. V roce 30 podle současné stavy legislativy, tedy se to zastropuje, aspoň pro bezdětné teda a pro muže a bezdětné ženy se to strop narazí v roce 30 a přibližně v roce 35 přijdou do důchodu lidé narození v roce 70 samozřejmě.
A ve chvíli, kdy v tom důchodovém systému nebudou peníze, tak odkud se ty peníze na ty důchody budou brát? Nebo se dá čekat, že se důchody budou snižovat? Nebo jak to vlastně bude
probíhat? To bude záviset potom na politických rozhodnutích těch další generace politiků, kdy bude otázka, jestli se bude tedy zvyšovat zdanění, jestli vydrží ten strop, případně jaké ty deficity těch veřejných financí budou únosné. A nebo jestli začneme snižovat výdaje v jiných částech veřejných financí. Takže to se jednoznačně nedá říci, kde se na to vezme, protože to je odvislé od těch dalších kroků politiků dnešních i dalších generací.
A když se mluví o zhroucení důchodového systému, tak co si vlastně pod tím tedy představit?
Já myslím, že zhroucení důchodového systému je trošku nadnesený pojem, protože tam prostě dojde k tomu, že budou postupně se zvyšovat deficity veřejných financí a je otázka, jaké budou únosné de facto pro ty finanční trhy a my nedokážeme a priori říct, jaký dluh je únosný nebo není únosný, kdy ty finanční trhy to ještě považují za únosné, neúnosné. My jsme teď na tom relativně dobře s tím dluhem veřejným. Samozřejmě tento fakt, ten demografický vývoj nám jaksi zaručuje to, že ty problémy nastanou později.
My teď máme na lince pana Jana Mráze, našeho posluchače. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Mrázi, jaký vy máte názor? Měl by se posouvat postupně ten začátek toho důchodového věku za těch 65 let, které jsou dnes zastropované, aby ty penze, řekněme, zůstaly udržitelné, nebo byste to řešil jinak?
No, pokud bychom chtěli ten stávající systém zachovat, tak tam samozřejmě jiná možnost, než změnit tenhle ten parametr v podobě věku odchodu do důchodu není. Byť tuším, že ministryně práce a sociálních věcí Maláčová by spíš zdanila třeba právnické osoby a ty peníze se snažila do toho systému dostat jinudy. Já si myslím, že ta její teze o nultém pilíři je asi tak jediná věc, kterou bych odsouhlasil. To znamená, že by měl stát garantovat nějaký základní příjem v podobě životního minima, je už potom jednoduchým způsobem se tenhle ten fond naplní, ale podle mě by spíš řešením bylo zrušit systém státních důchodů, když odmyslíme ten nultý pilíř jako takový. A to z toho důvodu, že vlastně my v současné době se bavíme o sociálním pojištění, které vlastně financuje ten důchodový systém, ačkoliv se vlastně nejedná o pojištění, jedná se o daň. To znamená, že současní produktivní občané financují důchody těm, kteří už nejsou v produktivním věku a bohužel vlastně asi čtvrtina nákladů na pracovní místo jsou potom odvody do tohoto průběžného systému. Takže já
a kdybyste zrušil ten systém státních důchodů, jak by to vypadalo potom? Každý by se spořil sám za sebe?
Že by se tam ukázaly dvě pozitivní věci. Ta první věc by byla, že mladí lidé by na něj dosáhli na vlastní bydlení a to je jedna z největších zátěží pro seniory, když potom jsou někde v nájmu, takže díky tomu, že by měli větší příjem, tak by mohli pořídit vlastní bydlení a tím pádem nebýt zatíženi na stará kolena tímto výdajem. No a druhá věc je, že v současné době v podstatě porodnost je otázkou libovůle, to znamená, jestli dotyčný vlastně děti chce mít nebo nechce mít, ale v okamžiku, když se rozhodne, že je mít nechce, například protože chce cestovat po světě nebo dělat kariéru, tak vlastně ty děti mít nemusí, protože spoléhá na to, že na stará kolena se o ně postará stát. V situaci, kdyby vlastně tenhle ten systém neexistoval, tak by každý se musel odpovědně zamyslet nad tím, jestli si dokáže vydělat během svého produktivního věku dost peněz na to, aby vyžil i v důchodu, anebo jestli se pořídí děti, které kvalitně vychová, aby potom ty děti přímo transferovaly svoje budoucí výdělky na jeho účet. Takže to si myslím, že by z hlediska udržitelnosti vůbec společenské bylo prospěšnější, než nějakým způsobem parametrizovat ten stávající důchodový systém.
Pane Mráze, děkuji moc, naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
Filipa Pertolda z Think Tanku IDEA se hned zeptám, zrušit systém státních důchodů. Máme příklad nějaké země, kde to funguje a jakým způsobem to potom funguje?
No, nemáme takový příklad, protože to, co se dělo v jiných zemích, je, že se vyvazovali částečně to sociální pojištění, které platíme, tak část toho se vyvázalo a dalo se do nějakého spořícího pilíře. Ty příklady existují. Ty, co máme kolem sebe v Polsko-Slovensko, nedopadly úplně nejlépe, protože to předpokládá, že ty politici nebo politická garnitura je schopna úspěšně nějakým způsobem garantovat, že na ty úspory nešáhne. Takže těch úspěšných příkladů v tomto smyslu jako příliš není a navíc tam vždy dojde k tomu problému, že vy nemůžete poslat do toho úsporového pilíře lidí, kterým je, dejme tomu, 45 plus.
A mají rok před důchodem, ty už se nenaspoří.
A mají pár let, no dokonce ani 15 let před důchodem, tak se de facto nemají moc šanci jakoby naspořit. Takže ty takzvané náklady na ten přechod do tohoto, dejme tomu, třípilířového systému, což je o hodně měkčí varianta, než tedy pán navrhoval, jsou obvykle tak obrovské, že potom ty politici de facto na to zase šahají zpětně a různým tu způsobem to korigují. Takže pokud nemáme zodpovědné nebo politiky, které jsou schopni dlouhodobě se zavázat a navíc ještě k tomu nemáme úspory někde v tom veřejném systému financí, které zafinancují tu díru dočasnou, která vznikne, tak do toho ani nemá smysl jako jít.
Poslouchá nás Miroslava Pokorná. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Pokorná, jak vy se díváte na to případné posunutí důchodového věku za 65 let, s kterým tedy teď nutno dodat, politici zatím nepočítají?
No, já v podstatě souhlasím s tím, co říkal pan, který mluvil přede mnou. Já si myslím, že to je vyloženě nutnost, protože se prodlužuje, jak se prodlužuje věk, tak se prodlužuje pořád období, po který se vyplácí penze. Takže já si myslím, že je neúnosný, aby to bylo, já nevím, tak, jak je to teďka. Že i ten věk 65 let, že se posune, že to bude, že se posune, já nevím, k vyšším číslům, 67 nebo 70 a tak dále. Ale vidím velký problém v jedné věci. Že firmy u nás na to nejsou připravený a těžko bude člověk, když dneska už jsou problémy pro padesátníky hledat místo, jak to budou mít lidi po téhle hranici. Protože, že by někdo vydržel pořád u jedné firmy, firmy si můžou vyřešit to, že někoho nebudou chtět, takže prostě to místo zruší a ten člověk najednou se ocitne na takzvaném pracovním trhu a nikdo ho nebude chtět, takže nebude pracovník a...
Rozumím, co chcete říct. Těžce zaměstnavatelní tedy lidé ano. Staršího věku. Děkuji, paní.
Ale možná, že to, možná, že to není ani tak problém jejich, jako spíš předsudku, který u nás panujou.
To máte pravdu. Děkuji za váš telefonát, naslyšenou. Když se zastavíme u toho věku odchodu do důchodu, tak je tedy, jak říkal pan Mráz, je tedy jiná možnost, než posunout ten věk odchodu do důchodu, nebo existují tedy jiné možnosti, jak to udělat, abychom udrželi ten důchodový systém v chodu?
Tak já myslím, že my jsme v té specifické situaci, že jsme měli ty obrovské změny v té porodnosti mezi těmi 70. až 90. lety a na to se v této okamžiku už opravdu jinak těžce reaguje, než na trhu práce, respektive aby co nejvíce lidí pracovalo. To se nutně nemusí týkat jenom důchodců, nebo respektive pracujících, starších pracujících. Máme rezervy v míře zaměstnanosti u matek s malými dětmi v mezinárodním kontextu a velmi dlouho studujících na vysoké škole a tak dále. Ale zatím jsme v tom byli poměrně úspěšní. My zvedáme důchodový věk vlastně už od roku 96 z 60 nyní na 63,5 pro muže. A za tu dobu stoupla zaměstnanost lidí ve věku 55 a 64 ze 44% na 65%, což je obrovský nárůst, vlastně to je od roku 2005 tohle. A de facto ten pracovní trh i přes teda to, že se říká, jak ti lidé po 50 mají problém sehnat práci, tak de facto je celkem úspěšně absorboval. Takže zatím s tím máme docela dobrou zkušenost. Zatím máme dobrou zkušenost, nebo respektive jsme úspěšní v lákání cizinců na český pracovní trh. Máme 500 000 pracujících. To nám de facto i kryje ten nárůst těch důchodců, který zde zažíváme kvůli zvýšení očekávané délky dožití. Takže zatím to funguje. Teď samozřejmě netvrdím, že po věku 65 nedochází zejména u určitých profesí ke zlomu, kdy jednoduše nelze, aby se do nekonečna pro ně zvyšoval ten věk odchodu do důchodu, ale podle našich odhadů ten procento těch pracujících, který se to týká, je někde mezi 15 až 25%, takže to zdaleka není jakoby celý ten trh práce.
A když mluvíme o těch úskalích tedy toho zvyšování věku odchodu do důchodu, tak dost často se mluví o tom, že Češi jsou na tom se zdravím poněkud jinak, než třeba jejich stejně staří spoluobčané v zemích západní Evropy, že ti odcházejí v těch 65 letech nebo později zdraví, než to Češi zdraví nejsou a že tedy potom pracovat pro ně do pozdějšího věku je mnohem složitější.
Tak je pravda, že máme o 2 roky kratší očekávanou délku dožití než v západních zemích. To se týká i vlastně očekávané délky dožití ve zdraví. Nicméně to, jakým způsobem, jak dlouho jsou schopni lidé pracovat, jak si pořád jsme poměrně o dost níž než v tom věku, kdy odcházejí, než jsou vlastně ty nějaký limity, o kterých se mluví. Například Světová zdravotnická organizace mluví, že u nás je očekávaná délka dožití ve zdraví 69 let. Samozřejmě jsou velmi různé ty údaje. Je jasné, že to není pro všechny profese stejné. Já myslím, že to je potřeba zdůraznit a ostatně tato důchodová komise i paní ministrině o tom mluví, že by se měl ten věk odchodu do důchodu nějakým způsobem přizpůsobit té náročnosti té profese.
Ano, ona mluvila o dřívějším odchodu do důchodu těch náročných profesí.
Ano, ale zároveň podle mě, pokud řekneme to, tak bychom měli říct i B, že ty profese, u kterých to je možné, takže tam by mělo jako v těch západních zemích docházet k dalšímu posunování věku odchodu do důchodu i za ten věk 65, protože z toho prostého důvodu, že jinak budeme muset tu práci nebo budeme muset zvyšovat daně velmi rapidně.
Poslechneme si Miladu Jungwirtovou, která se dovolala. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem, prosím vás, klidně poslouchám nábožně. Já jsem se chtěla zeptat, souhlasím s panem vaším panem kolegou, jenom já jsem se chtěla zeptat, když je prostě člověk narozený v roce 1970, je svobodná a jakou má záruku, kde bude šetřit na důchod, aby měla jistotu, že ty peníze dostane, protože známe ty fondy a tak ty rošády, znám to. Takže jsem se chtěla zeptat, kde je jistota úspor, když jsou problémy pořád, jak se ty děti 70, ty husákové, já nechci říct.
Ano, a vy teď mluvíte o tom třetím pilíři, o tom, jak si lidé sami spoří na důchod.
Kdo mi dá dostaneme se k tomu. Prostě, když si bude žena svobodná šetřit na důchod, že ten důchod dostane, aby potom o něj nepřišla. Jako jsem jednou poslouchala pana Rusnoka, že je třeba víc fondů a tak dále. O tom jde. Jistotu, kde prostě bude zajištěná prostě její úspora.
Jak je to zajištěné, že za 20 let tam ty peníze budou? Rozumím. Děkujeme za otázku. Děkuju.
Tak to jste hodná.
Naslyšenou, ano. A ještě než odpovíme paní Jungwirtové, tak se podíváme na vaše názory na sociálních sítích. Marian Vojtek, editor Plusu, je ve studiu a pečlivě sleduje, co píšete. Vítej.
Dobré odpoledne a že těch názorů tady máme spoustu. Tady vyberu alespoň některé z nich. Měl nebo neměl by se posunout věk odchodu do důchodu nad 65 let, aby penze zůstaly udržitelné? To je naše otázka jak na Facebooku, tak ve Twitterové anketě a samozřejmě také na webu plusrozhlas.cz. Tady jsou vaše názory. Charlie Algert napsal, peníze zůstanou udržitelné v případě, že se posílí ekonomický rozvoj. Jinak posouvat věk odchodu do důchodu můžeme do aleluja. Pavla Glacová, záleží na profesi a už dneska znám hodně lidí nad 65, kteří stále pracují, tak proč ne, když na ty důchody bude. Alena Čechová píše, že spíše bychom se měli ptát, co dělat, aby trh práce byl schopen pojmout lidi ve věku 65+, protože už dnes se po 50 opravdu špatně chytráte, a co udělat, aby byli lidi ve věku 65+, v lepší kondici, než jsou zhusta dnes. Je sice fajn, že jste v důchodu 20 a více let, ale když toho převážně jste nemocní a bez možnosti rozumně fungovat, důchod vás asi nevytrhne. Šárka Pasušková je proti zvyšování věku odchodu do důchodu, jak píše, měl a mohl už 10 let fungovat druhý pilíř. Martina Puchmidráková napsala, pracuji ve zdravotnictví, to už pak asi ze špitálu nevylezu, z role personálu se přesunu do role pacienta. No a zkušenosti popsal třeba Petr Uchytil, jako třicátník čekám svůj důchod 0, jinak to zatím viditelně dojít nemůže. Na druhou stranu, cokoliv nad nulu bude příjemné překvapení. Pokud si ale víc třicátníků začne uvědomovat, že i přes platby do sociálního systému je čeká nic, tak bude problém. Aneb musíme lidi držet v naději, že na důchody za 30 let bude. Další zkušenost napsal Stanislav Zajíc na Twitteru. Já pracoval jako pes celý život, řidič autobusu, 30 let bez volna a dovolených. Do penze z 10 000 sice předčasná předčasná penze, ale do 63 bych to nevydržel. Honza Mráz a Jan Roubíček navrhují, že by se měl zrušit státní systém důchodů, nebýt sociální daně, takzvané pojištění. Mladí lidé by snadněji získali vlastní bydlení a poté by mohli přímo podporovat svoje rodiče na penzi. A ještě tady máme dotaz z naší facebookové zprávy od Jiřího Vencla. Zajímá mě názor vystupujícího ohledně částečného zavedení osobního důchodového účtu při zachování určité solidarity.
Díky, Mariáne, já tě pak ještě jednou poprosím o tu otázku, ale nejdříve bych poprosila Filipa Pertolda z CERGE, jestli se můžeme vrátit dotazu paní Jungwirtové, která se ptala právě na to doplňkové penzijní spoření v těch důchodových fondech a ptala se, kde má záruku pravděpodobně její dcera roční 1970, která, když si teď spoří, že tam opravdu stále ty peníze budou, že ty fondy neskrachují, pravděpodobně opravdu dostane, až půjde do důchodu ty peníze.
Tak já myslím, že v těch současných fondech ta jistota je celkem 100%. Jsou tam ty vklady, pokud vím, pojištěné. Tam jde o to, že nemusí každý rok, teda záleží, v jakém tom fondu je přesně, ale nemusí mít každý rok jaksi pozitivní výnos. A ono to ani není jaksi žádoucí dlouhodobě, protože ten obecný princip spoření na penzi by měl být taký, že pokud je člověk mladý, tak by měl spíše dávat peníze do rizikovějších aktiv, do rizikovějších investic, které mohou být občas ztrátový, občas pozitivní. Až potom těsně, jako, nebo když jim je 50 a více, tak přesouvat ty peníze do aktiv nebo do investic, které jsou jistější, jako jsou dluhopisy státní a podobně. Takže to je taky obecné pravidlo. Já nejsem investiční poradce, abych tady radil, nicméně to jsou ty obecná pravidla, že na začátku toho spoření by člověk měl být jaksi ambicioznější, do rizikovějších, protože nosí větší výnos a potom, jak se přibližuje ten věk odchodu do důchodu, tak by to mělo být v těch jistějších.
A ty důchodové fondy patří mezi ty konzervativní velmi?
Jak které? Jsou různé fondy, jsou tam různé možnosti, ale třeba ty transformované fondy, ty to mají prakticky všechno ve státních dluhopisech, takže tam jaksi pravděpodobnost krachu je velmi, velmi nízká nebo žádná.
Markéta Novotná se dovolala. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych k téhle debatě chtěla přispět několika body. Za prvé, já nevím, proč někdo zrušil, co bylo zavedeno dlouhá léta a platilo to, že byli lidé rozčleněni do různých skupin, protože je pochopitelně úplně rozdílné, když někdo teda pracuje třeba v útích na stavebnictví, do těžkou práci vykonává, nebo když někdo sedí někde v kanceláři, nebo naše případy, kde teda pan poslanec 30 let sedí na zadku a bere velké peníze.
Ano, paní Novotná, rozumíme, takže skupiny další, já jenom nemáme už mnoho času.
No jistě, ty lidi se musí rozstřídit a dále bych chtěla říct, že nějaké to stále ty vějíčky, jak si ušetří do budoucna, to je taky velice iluzorní, protože řekněme si, že jsem starší generace, znám lidi, kteří si ušetřili těžce před 89. rokem 100 000 korun, což tenkrát byly velké peníze. Ovšem převedon dnes, tak nemají ani z těch 100 000 nedá ani na nájem jednopokojového bytu ve městě. Pro boha, jaká to je disproporce, jak to lze hodnotit.
A taky počkejte, 100 000 a nájem jednopokojového bytu, teď myslíte za rok? Nebo?
No jistě.
Dobře.
No a potom jsem se chtěla zeptat, proč berou důchody a dosti vysoké lidi, kteří teda česky řečeno nikdy nepracovali. Jak na to stát může mít peníze? A jsou takový případy, stačí se na to podívat, aby to někdo zrevidoval.
Dobře, děkujeme za vaše náměty naslyšenou. Tak Filipa Pertolda se zeptám, existují stále různé skupiny, které odcházejí do důchodu různě? Myslím, že tam máme stále, že horníci odcházejí do důchodu dříve.
No, myslím, že to je pouze u těch horníků. Tento opatření, které se dlouhodobě debatuje, je, že by se za ty náročné profese měli zaměstnavatelé platit vyšší pojištění, tím pádem by mohli mít i vyšší ty důchody, ti lidé. to se bohužel zatím jako nezrealizovalo. Takže...
A je to jeden z těch návrhů, tuším ministrně Maláčové, ano, je to jeden z těch 9 bodů, se kterými chce přijít právě v souvislosti s tou novou reformou.
Přesně tak.
Že by znovu existovali ty lidé v těch náročnějších profesích. Potom paní Novotná podotýkala, že když se někdo ušetří, tak ale ty peníze ztrácejí hodnotu. O tom jsme mluvili v souvislosti s těmi fondy pravděpodobně.
No tak definice investování je to, že by měly zachovávat tu hodnotu ty peníze. To znamená, ten problém těch dnešních transformovaných fondů je, že tam jaksi jenom stát vlastně generuje ten výnos pro toho občana, nikoliv ta investice samotná, ale pokud si střadatel vybere jiný typ fondu, tak tam ten smysl toho investování je, aby ten výnos byl vyšší než inflace samozřejmě.
A pak ještě revize dnešních důchodů, aby odpovídali, řekněme, odpracované době. Paní Novotná mluvila o tom, že možná někdo bere zbytečně moc. Něco takového je vůbec myslitelné?
Tak dneska je celkem nejsou úplně jednoznačný ty pravidla, ale nebo jednoznačně jaksi nejsou známý, ale jsou jednoznačný pravidla, kdy máte nárok na důchod, takže musíte odpracovat, nebo ta rozhodná doba musí být 35 let, bez ohledu na to, jestli jste teda pracovali, jak říká paní, doopravdy, nebo jste chodili jenom do práce jen tak. Takže ty pravidla jsou, myslím, že jednoznačný. Otázka je, jestli ta informovanost těch lidí je zřejmá.
Filip Pertold, výzkumný pracovník Think Tanku IDEA při institutu CERGE, byl naším hostem. Děkujeme za to, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
A my se vracíme na Twitter, Mariáne.
Měl by se posunout věk odchodu do důchodu nad 65 let, jsme se dnes ptali. Tak tedy na Twitteru je tato odpověď ne. Na webu zatím vítězí možnost určitě ano.
Mariáne, díky, a tím končíme dnešní radioforum, které se týkalo důchodu a hlavně důchodu v minulosti, ale určitě neodcházejte pod plusu, protože už je tady Jan Burda, který s vámi bude celé odpoledne.